นั่งภาวนาจิตสงบเรื่องต้องถามตัวเองยังไม่ได้อะไรก่อนขยันทำเข้าให้มันได้วันนี้วันปฏิโมกข์ด้วยพระลงปฏิโมกข์ด้วยวันนี้อันนี้เป็นวันปฏิโมกข์ในอย่าให้ไฟไหม้ด้วยวันนี้ไฟไหม้แล้วไม่ดีเลยอากาศมันเปลี่ยนขึ้นแต่มันร้อนอ้าวพระสมทานศีล
ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันนะระสีติวาเสสันนิปติตายะพุทธปริสายะกาจิธัมมีกัฏฐากัฏฐิยะเตมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารัสสะสังคโฆอนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตมันติอิมัสสะธรรมปาริยายัสสะอัตโธสาทายัตมันเตสักกัจจังโสตโพติณวันนี้เป็นวันปันนะรสีดิถีที่15ค่ำแห่งสุกรปักพุทธบริษัทได้มาประชุมพร้อมกันแล้วและได้ประกอบกิจเบื้องต้นที่เรียกว่าบูรพกิจเสร็จแล้วต่อไปนี้พึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาให้สำเร็จประโยชน์ของตนพึงสังเกตการแสดงธรรมของพระมีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงธรรมโปรดเวนยสัตว์อยู่ถ้าผู้รับเทศนายังอ่อนด้วยศรัทธาหรืออ่อนด้วยปัญญาพระองค์ทรงสั่งสอนผ่อนผันตามอัธยาศัยเหมือนอย่างยศกุลบุตรยังอ่อนด้วยศรัทธาพระองค์ทรงสั่งสอนด้วยอนุปุพพิกถาแสดงทานศีลสวรรค์แล้วทรงแสดงโทษของกามแล้วทรงแสดงอนิสงส์แห่งเนกขัมมะการออกจากกามผู้ที่อ่อนต่อปัญญาดังพระเบญจวัคคีย์และปุราณชติละพระองค์ทรงแสดงวิปัสสนาทีเดียวดังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอนันตลักขณสูตรอทิตตปฏิยายสูตรพระสูตรเหล่านี้เป็นวิธีวิปัสสนาในชี้ทุกข์ชี้เหตุแห่งทุกข์ชี้ความดับทุกข์ชี้อุบายแห่งความดับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงพอตรองตามเห็นได้ชื่อว่าอริยสัจย่นลงมาเป็นลักษณะ2คือเป็นอุบายให้เกิดความสังเวชและความเลื่อมใสในวิธีทรงแสดงนั้นประกอบด้วยลักษณะอาการ3อย่างตามนัยยะแห่งโคตมะเจติยสูตรว่าอภิญญายะธรรมังเตเสติทรงแสดงธรรมเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งรู้จริงตามความเป็นจริงอย่างไรปราศจากมายาสาไถ1สนิดานังธรรมังเตเสติทรงแสดงธรรมประกอบด้วยเหตุด้วยนิทานมีที่ยั่งอิงไม่ลึกเกินไม่ตื้นเกินพอผู้ฟังเข้าใจได้หนึ่งสัพปาฏิหาริยังธรรมังเดเสติทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คืออาจนำปรปักษ์ออกเสียได้เหมือนอย่างมีศีลมีอำนาจอาจนำกิเลสอย่างหยาบทางกายทางวาจาออกได้สมาธิมีอำนาจอาจนำกิเลสอย่างกลางออกจากใจได้ปัญญามีอำนาจอาจนำกิเลสอย่างละเอียดอันฝังแน่นอยู่ในใจที่เรียกว่า อุปาทิกิเลสออกเสียได้1วิธีทรงแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของพุทธบริษัทด้วยพระองค์ทรงแสดงมิได้มีอาการที่จักเพ่งหวังต่ออมิตรลาภยศสรรเสริญทรงแสดงโดยมุขคือศีลสมาธิปัญญาอันประกอบด้วยพระมหากรุณาเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้ควรพุทธบริษัทจักกราบไหว้และสักการะบูชาระลึกถึงพระเดชพระคุณอยู่เนืองนิดว่าอิติปิโสปัควาอารหังและระลึกถึงคุณแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ว่าสวาขาโตปัควตาธรรมโมและระลึกถึงคุณแห่งพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระองค์ว่าสุปฏิปันโนสังโฆดังนี้เป็นอนุสาสตะนุตตริยกุศลเมื่อเข้าใจวิธีระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยชั้นนี้แล้วเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งใจฟังมังคละคาถาต่อไปในจตุตถคาถานี้ระดับด้วยมงคล4ประการคือมาตาปิตุอุปาทานังการอุปถากมารดาบิดาหนึ่งปุตตทารสสังคโหการสงเคราะห์บุตรหนึ่งการสงเคราะห์ภรรยาหนึ่งอาณากุลาจักกัมมันตาการที่ทำการงานทั้งหลายไม่ให้อากูลหนึ่งเอตัมมังคละมุตตมังจตุพิธธรรมทั้ง4นี้ล้วนเป็นมงคลแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเนื้อความตามนัยยะพระคาถาดังนี้บัดนี้จะอธิบายให้เนื้อความแห่งมงคลนั้นชัดขึ้นพอถือเอาเนื้อความเพื่อเป็นทางปฏิบัติตามได้ข้อที่1ในจตุตถคาถานี้ซึ่งว่ามาตาปิตุอุปทานังการอุปถากมารดาบิดานั้นมารดาบิดานั้นหมายเอาท่านผู้ก่อเกิดธนุบำรุงมาชื่อว่ามารดาบิดาถึงแม้ผู้อื่นไม่ใช่ผู้ก่อเกิดแต่ท่านก็ได้ทนุบำรุงเลี้ยงดูให้ชีวิตและความสุขของตนก็นับเข้าในมารดาบิดาความในแห่งภาษาบาลีท่านยกมารดาไว้หน้าว่ามาตาปิตโรดังนี้ดูเหมือนจะให้เห็นว่ามารดาเป็นผู้มีคุณมากกว่าบิดาแต่จะเอาเป็นหนึ่งไม่ได้ถ้าบิดาเป็นผู้มั่งมีท่านเลี้ยงดูบุตรเองมารดาเป็นแต่ผู้คลอดให้เท่านั้นถ้าเช่นนั้นก็ควรเห็นว่าบิดามีคุณมากกว่ามารดาส่วนคุณมากคุณน้อยนี้ให้ถือเอาอุปการกิจเป็นเครื่องตัดสินถึงผู้มิใช่มารดาบิดาแต่ท่านมีอุปการะมากก็ให้ถือเอาเป็นมารดาบิดาเหมือนกันการอุปถากนั้นก็คือการเกื้อกูลอุดหนุนด้วยอามิตรและปฏิบัติการเกื้อกูลด้วยอามิตรก็ดูแต่การอันควรด้วยมารดาบิดามีหลายประเภทบางพวกท่านบริบูรณ์อยู่แล้วไม่ต้องการสิ่งของที่บุตรจะต้องไปแสวงหามาให้บางพวกมีความจำนงต่อบุตรบุตรได้สิ่งใดมาก็ให้ชื่นชมยินดีถ้าเช่นนั้นก็ต้องให้ข้าวของเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคชื่อว่าเกื้อกูลด้วยอามิตรแต่การเกื้อกูลด้วยการปฏิบัตินั้นมารดาบิดาต้องจำนงในบุตรทั่วไปข้อสำคัญคือเราตั้งตัวเป็นคนดีทำตามความประสงค์ของท่านตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กยังหนุ่มท่านประสงค์ให้ทำสิ่งใดก็ทำตามความประสงค์หรืออยากให้เล่าเรียนวิชาสิ่งใดก็ทำตามครั้นเติบโตขึ้นมีเย่าเรือนแล้วก็ตั้งหน้าทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตมิให้เป็นคนยากจนข้นแค้นถ้าทำมาหาได้มั่งมีตั้งตัวได้ย่อมเป็นที่พอใจของมารดาบิดาทั่วไปเมื่อบุตรบริบูรณ์แล้วย่อมมีทางที่จะเกื้อกูลให้ความสุขแก่มารดาบิดาได้ทั้งอามิตรและปฏิบัติถ้าท่านเกิดโรคาอาพาธป่วยไข้ก็มีเวลาจะไปเฝ้าปฏิบัติหรือเมื่อท่านแก่เฒ่ามีกำลังทุพพลภาพแล้วก็มีเวลาจะทำในหน้าที่ทดแทนได้ทุกประการซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติบุตรผู้มีความกตัญญูตั้งใจตอบแทนคุณของท่านเลี้ยงดูท่านจนถึงตลอดชีวิตมีการทำชาปนกิจประกอบการกุศลอุทิศให้เป็นที่สุดลักษณะบุตรที่ดีย่อมประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลมารดาบิดาดังนี้ให้คุณบุตรผู้เกิดมาในโลกพึงเห็นว่าตนของตนเป็นบุตรของท่านคนหนึ่งมารดาบิดาชื่อว่าอุปการีผู้ทำอุปการะก่อนและชื่อว่าบุพราจารย์เป็นครูผู้สอนก่อนชื่อว่าเป็นพรหมของบุตรเพราะเป็นผู้มีเมตตากรุณาก่อนผู้อื่นท่านบรรยายไว้หลายประการยกมาแสดงแต่พอได้ใจความเท่านั้นพึงเข้าใจว่าสกลกายของตนที่เป็นอยู่นี้เนื่องจากมารดาบิดาส่วนตัวของเราแท้มีแต่วิญญาณจิตที่เรียกว่าปฏิสนธิจิต กับกุศลกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ประณีตและเลวสามเท่านั้นตัวภพตัวชาตินี้ต้องถือเอาความว่าแบ่งมาจากมารดานั่นแหละเป็นส่วนมากคือเมื่อตั้งปฏิสนธิขึ้นแล้วต้องอาศัยแบ่งเลือดเนื้อจากส่วนของมารดาเป็นสกลกายของตนตามธรรมดานิยมจนถึงคลอดออกมาแล้วยังต้องดื่มน้ำนมของมารดาบำรุงร่างกายของตนจนเจริญขึ้นตามลำดับในระหว่างยังหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยมารดาบิดาเลี้ยงชีพสกลกายอันนี้จึงถือว่าเนื่องอยู่กับด้วยมารดาบิดาให้เห็นว่ามารดาบิดามีอยู่ในตนทุกเมื่อถึงแม้ท่านล่วงลับไปแล้วก็ตามก็ล่วงลับไปแต่ส่วนของท่านเท่านั้นส่วนที่ท่านแบ่งให้แก่เราแล้วตัวเรายังมีอยู่ตราบใดก็ชื่อว่าท่านยังอยู่ตราบนั้นถ้าเห็นมารดาบิดาอยู่กับตนอย่างนี้จึงจักเห็นคุณของท่านคือว่าที่ตนได้รับความสุขในโลกทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะมีร่างกายที่อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดนี้ถึงแม้มีทุกข์บ้างก็เป็นธรรมดาความจริงชาติมนุษย์นี้ท่านเรียกว่ามนุษยสุขเพราะติดสุขจึงไม่มีใครพอใจที่จักออกจากโลกตนของเราที่ได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญบุญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นต้นถึงเพียงนี้ก็เพราะอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดถ้าผู้คิดได้อย่างนี้การอุปถัมภ์เกื้อกูลมารดาบิดาด้วยอามิสและการปฏิบัติก็จักไม่รังเกียจและจักไม่กล้าที่จะกระทำความชั่วเพราะเห็นแก่มารดาบิดาการที่ไม่ทำความชั่วนั่นแหละชื่อว่าบูชามารดาบิดาด้วยปฏิบัติบูชาการที่หมั่นไปมาหาสู่เนืองๆนั่นแหละชื่อว่ามาตาปิตุอุปถานังถ้าจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลกันก็ให้หมั่นส่งข่าวและฝากสิ่งของมาให้สุดแท้แต่จะให้ท่านเกิดความยินดีในตนได้ด้วยอาการอย่างไรก็ทำอย่างนั้นชื่อว่ามาตาปิตุอุปถานังเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งมงคลข้อ2ในจตุตคาถานี้ว่าปุตตังสังคโฆการสงเคราะห์ปุตเป็นมงคลประการหนึ่งอธิบายว่าธรรมดาของผู้เป็นมารดาบิดาต้องรักบุตรของตนด้วยบุตรเป็นทรัพย์อันประเสริฐของมารดาบิดาบรรดาทรัพย์สมบัติอันมีอยู่ในบ้านในเรือนสิ่งอะไรจะทำความปลื้มใจเอิบอาบใจเท่าทรัพย์คือบุตรเป็นอันไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรแล้วที่มารดาบิดาจะสงเคราะห์การสงเคราะห์นั้นต้องตั้งใจระวังไปแต่เบื้องต้นตั้งแต่บุตรอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงเป็นทารกยังอยู่ในอู่ในเปลให้ค่อยกล่อมค่อยไกวอย่ากระทบกระแทกอย่าจับอู่จับเปลกรอกสะเทือนศีรษะมากก้อนมันในสมองคลอนเติบโตขึ้นมาปัญญาซึมมักเป็นลมขึ้นเบื้องสูงถ้าเจริญขึ้นควรหัดจรรยาอันดีอย่างไรก็ให้หัดไปเอาความรักออกมาอวดเด็กมากเด็กจะดูถูกจะสอนไม่ได้ความรักเอาไว้ในใจทำอาการตึงๆเอาบ้างให้เป็นคนสุภาพไปแต่ยังเด็กเป็นเล็กเป็นดีแม้การด่าและตีก็ให้เป็นการสั่งสอนอย่าเอาโทโสโมโหเข้ามาเป็นหัวหน้าเวลาใกล้บริโภคอาหารหนึ่งเวลาจัดนอนหนึ่งสองเวลานี้ห้ามอย่าด่าอย่าตีเด็กมีโทษคือว่าถ้าเกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เด็กเสียกำลังไปเมื่อถนอมบำรุงเจริญขึ้นตามลำดับสมควรแก่วิชาอันใดก็ให้บุตรได้ศึกษาให้มีวิชาศิลปศาสตร์พอเลี้ยงตนได้เมื่อบุตรเจริญวัยพอควรเป็นเย่าเป็นเรือนก็ช่วยตกแต่งให้สมควรแก่ภาคภูมิของตนข้อสำคัญคือป้องกันไม่ให้บุตรของตนตกไปในฝ่ายเป็นอันธพาลได้นั่นแหละเป็นการสงเคราะห์อย่างดีแท้จริงบุตรเป็นผู้รับมรดกเชิดชูสกุลถ้ามารดาบิดาไม่สงเคราะห์ให้เราเรียนวิชาศิลปศาสตร์ไม่ฝึกฝนให้ประพฤติคุณความดีบุตรนั้นจักไม่สามารถบำรุงวงศ์สกุลให้เจริญได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นอันเสื่อมเสียเกียรติยศของมารดาบิดาอยู่เองการบำรุงบุตรก็ต้องตามความภาคภูมิของตนอย่าให้ต่ำลงไปถ้าบำรุงให้ยิ่งกว่าภาคภูมิของตนได้ก็ยิ่งพิเศษด้วยบุตรนั้นท่านเปรียบไว้ว่าเป็นเพลิงสำหรับมารดาบิดาธรรมดาเพลิงถ้าปฏิบัติดีก็ให้ประโยชน์ที่ตนประสงค์สำเร็จทุกประการถ้าปฏิบัติไม่ดีก็อาจจะเป็นโทษไหม้บ้านเรือนทรัพย์สินเสียประโยชน์ไปหมดบุตรก็เช่นนั้นถ้าบำรุงดีก็อาจจะเชิดชูเกียรติยศให้ความสุขแก่มารดาบิดาไม่สิ้นสุดถ้าบำรุงไม่ดีก็อาจจะทำมารดาบิดาให้ได้รับความเศร้าโศกแสนสาหัสพวกปล้นภายนอกยังมีทางที่จะบริหารง่ายถ้าเป็นบุตรเป็นพวกปล้นจะหาท่าป้องกันไม่ได้สุภาษิตท่านสอนไว้ว่ามาตามิตรตังสักเกคะเรมารดาเป็นมิตรในเรือนของตน อธิบายว่าถ้ามารดาบิดาตั้งตนเป็นคนดีบุตรนั้นชื่อว่าได้คบกัลยาณมิตรตั้งแต่ยังย่อมยังเยาว์อาจจักเป็นคนดีได้มารดาบิดาเปรียบเสมือนต้นไม้บุตรเปรียบเหมือนเถาวัลย์ถ้าต้นไม้ใหญ่สูงตรงดีเถาวัลย์ก็เลื้อยตามตรงดีถ้าต้นไม้คดเตี้ยต่ำเถาวัลย์ก็เลื้อยคดเตี้ยต่ำไปตามเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นการสงเคราะห์บุตรต้องนับว่าเป็นของจำเป็นอยู่เองเมื่อบุตรได้รับการสงเคราะห์แต่มารดาบิดาถึงตั้งตนเป็นคนดีได้จนเป็นผู้สมควรแก่ทรัพย์มรดกก็เป็นเกียรติยศเชิดชูสกุลเป็นสง่าแห่งมารดาบิดานั่นเองการสงเคราะห์บุตรนั้นจึงชื่อได้ว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นให้สำเร็จจึงนับเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งมงคลข้อที่3ในจตุตถคถานี้แยกออกจากบาถคถาปุตตาทารัสสะสังคโหปุตตาสังคโหเป็นมงคลข้อที่2ซึ่งได้แสดงมาแล้วทารัสสังคโหเป็นมงคลข้อที่3จะแสดงต่อไปทาระศัพท์ท่านแปลว่าเมียคำว่าผัวเมียฟังดูมันคลึกคลึกขอเอาภรรยาสามีมาใช้แทนทารสังคโหการสงเคราะห์ภรรยาข้อนี้ท่านหมายตรงกันฝ่ายภรรยาก็ต้องสงเคราะห์แก่สามีฝ่ายสามีก็ต้องสงเคราะห์แก่ภรรยาการสงเคราะห์ในระหว่างสามีภรรยานี้ข้อสำคัญก็คือความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ยักยอกทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยกันไปพอกพูนคนอื่นไม่นอกใจกันและกันนั่นแหละเป็นการสงเคราะห์แก่กันและกันอย่างสูงสุดจะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นมงคลแท้แต่นั่นแหละเรื่องสามีภรรยามีหลายประเภทจะสันนิษฐานลงเป็น1อย่างมงคลอื่นลำบากมากบางทีสามีเป็นคนดีภรรยาเป็นคนเลวบางทีภรรยาเป็นคนดีสามีเป็นคนเลวประพฤติไม่ตรงกันแต่ว่าก็คงเป็นอัปมงคลหาความสุขสบายมิได้ยิ่งขนบธรรมเนียมของประเทศเป็นมาแต่ดึกดำบรรพ์ไม่ใช่ของใหม่ถ้าสามีนอกใจภรรยาไม่มีโทษตามพระราชบัญญัติถ้าฝ่ายภรรยานอกใจต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติเพราะเหตุนั้นฝ่ายสามีจึงต้องเล่นตัวพอใจประพฤตินอกใจเอาเปรียบแก่ภรรยามากออกจะมีโดยชุกชุมแต่อย่างนั้นก็คงเป็นอัปมงคลอยู่นั่นเองยกเสียแต่ท่านผู้มีบุญญาภินิหารบริบูรณ์ด้วยลาภและยศถึงท่านจะมีภรรยามากเท่าใดท่านก็เกื้อกูลสงเคราะห์ให้ได้รับความสุขทั่วกันการที่ท่านสงเคราะห์ให้มีความสุขได้นั้นแลชื่อว่าทารสังคโหหาโทษมิได้ข้อที่จักมีโทษก็คือขาดสังฆกิจทำความขุ่นมัวเศร้าหมองให้แก่กันและกันจึงนับว่าเป็นอัปมงคลหาความสุขมิได้ถ้ารักษาสามัคคีบำรุงน้ำใจแห่งกันและกันให้เป็นสุขอยู่ได้จึงชื่อว่าสามีภรรยาสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งมงคลที่4ในจตุตถคถานี้ว่าอนาคูลาจักกัมมันตาการงานทั้งหลายไม่อาคูลเป็นมงคลประการหนึ่งนั้นคำที่ว่าการงานทั้งหลายนั้นเป็นสาธารณะทั่วไปในกิจการอันบุคคลพึงทำด้วยกายมีทำนาทำสวนทำการก่อสร้างถากไม้ใส่กบว่าเขียนเป็นต้นหรืออันจะพึงทำด้วยวาจามีการวินิจฉัยอรรถกถาและการเล่าเรียนท่องบทซ้ำจำทรงเป็นต้นหรืออาจพึงทำด้วยใจมีการคิดการคำนวณหรือการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นชื่อว่าการทั้งหลายคำว่าอนาคูลาไม่อาคูลนั้นหมายความว่าทำสิ่งไรให้สำเร็จไปชื่อว่าไม่อาคูลถ้าทำสิ่งไรให้ค้างอยู่ไม่ให้แล้วชื่อว่าอาคูลจริงอยู่การที่ทำงานให้ค้างทำสิ่งนี้ก็ไม่แล้วทำสิ่งนั้นอีกสิ่งนั้นไม่แล้วก็ทำสิ่งโน้นอีกสิ่งนี้ก็ค้างสิ่งนั้นก็ค้างถ้าเป็นเช่นนี้จะได้ความสุขมาแต่ไหนเหมือนอย่างช่างเหล็กช่างทองเป็นตัวอย่างคนนี้มาจ้างก็รับแล้วลงมือทำให้ยังไม่เสร็จคนนั้นมาจ้างอีกก็รับอีกลงมือทำของตนใหม่อีกถ้าคนมาจ้างมากลายเข้าของคนเก่าก็ไม่แล้วของคนใหม่ก็ไม่แล้วทีนี้ถูกเจ้าของมาทวงไม่หยุดได้รับความแต่ความรำคาญร่ำไปจึงชื่อว่าเป็นอัปมงคลการงานที่ทำด้วยวาจาเหมือนผู้พิพากษาอรรถคดีในโรงศาลเป็นตัวอย่างวินิจฉัยเรื่องนี้ยังไม่เสร็จเรื่องใหม่มาอีกเรื่องนี้ยังไม่เสร็จเรื่องโน้นมาอีกแต่ล้วนเป็นงานที่คนจะต้องทำเองทุกเรื่องถ้าค้างอยู่มากๆเรื่องจะรำคาญสักปานใดถึงการที่ทำด้วยใจก็เช่นกันคิดสิ่งนี้ยังไม่แล้วต้องถูกคิดสิ่งใหม่อีกถ้าไม่แล้วหลายเรื่องเข้าก็ยุ่ง ได้รับแต่ความรำคาญถึงการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันทำสิ่งใดก็ไม่เสร็จแต่เป็นกิจจำต้องทำชื่อว่าอากูลทั้งสิ้นยกตัวอย่างมาแสดงพอเข้าใจความเท่านั้นถ้าการสิ่งใดค้างสิ่งนั้นเป็นอัปมงคลถ้าทำสิ่งใดให้สิ่งนั้นเสร็จไปชื่อว่าอนากุลาการงานทั้งหลายไม่อากูลเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งมงคลทั้ง4ประการดังที่แสดงมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องทำด้วยกันทุกคนทุกมงคลถ้าเข้าใจแล้วจะได้ทำให้ถูกต้องจะได้รับความสุขกายสบายจิตทุกเมื่อด้วยประการฉะชนี้
รู้ไปปรุงไปที่นี่ว่าให้ไปให้ร่วมให้ร่วมเข้ามาอยู่ในกายให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐานหานี่ก็ได ว่าให้ดูนอกออกไปดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกดูผมดูขนดูอยู่ในกายเรียกว่าขังไว้ในกายมันสายออกไปทางนอกคิดกำหนดดูเข้ามาในกายมันสายออกไปกำหนดรูเข้ามาเอาจนกลัวมันจะตั้งมั่นจนกลัวมันจะชำนาญธาตุวิญญาณธาตุรวมเป็นธาตุ6ธาตุเราเนี่ยมันกระทบกระทั่งกันทั้งภายนอกภายในเมื่อเวลามันไม่สมดุลกันมันจึงทำให้เกิดความไม่สบายเกิดความหนักเกิดความง่วงความซึมของธาตุโงกเยกโยกเยกค่อนแค้นนี่คือความไม่เที่ยงของธาตุนี่ใจหรือวิญญาณเป็นผู้อาศัยธาตุเขามารู้มารับรู้เมื่อเขามารับรู้แต่มารู้ด้วยความหลงรู้ด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงก็มายึดมันถือมันว่าธาตุนี่เป็นของของเราเป็นตัวเราเป็นของของเราว่าเป็นเราเป็นเขาเมื่อมายึดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราผมมีความอยากจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ให้แปรสภาพไปแต่แล้วมันก็แปรสภาพไปมันไม่คงเส้นคงว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนแปรสภาพไปด้วยความหลงเขาไปยึดไอ้สำคัญว่าเป็นเล่าเป็นของของเล่าก็จึงเกิดความทุกข์ไปตามนี่ความขับแค้นใจความไม่สบายในใจเป็นอาการที่แทรกซ้อนขึ้นมาภายในใจเรา ถ้าหากว่าทำความรู้ความเห็นให้มันรู้ให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงว่ามีความสำคัญผิดว่ามีความเห็นผิดจากความจริงย่อมรับสภาพที่มันแปรปวนไปเพราะความไม่คงเส้นคงว่าความไม่ใช่ตัวใช่ตนความที่มันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงขยับขยื่นมันจึงแปรปวนไปมีความเห็นตามเป็นจริงย่อมรับความจริงอย่างก็ไม่มีอาการที่จะเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะความรู้คือใจก็รู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงที่ไม่เห็นตามเป็นจริงจึงเกิดความทุกข์เพราะความไปยึดไปถือแล้วก็อยากจะให้เป็นไปตามความอยากความคิดของเราผลสุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามมันก็แปรปวนไปผลสุดท้ายก็แตกดับสลายขึ้นสู่สภาพเดิมของดินน้ำลมไฟนี่แม่จะสมบัติในตัวของเราที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีความเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยผลสุดท้ายมันก็ต้องดับไปเพราะเหตุปัจจัยของมันคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ย่อมแปรปวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับสลายในที่สุดนี่คือสภาพของธาตุทั้งรูปธาตุที่รูปร่างกายเพราะฉะนั้นการภาวนาการภาวนาคือการทำให้เกิดขึ้นซึ่งปัญญาทำให้เกิดขึ้นซึ่งความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงจึงต้องมาทำความเข้าใจครับของที่มีอยู่นี่เรียกว่าเรียนธรรมะเรียนธรรมหรือศึกษาธรรมคือเรียนรูปธรรมรูปธรรมคือรูปร่างกายของเราจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเรียกว่าเป็นสภาพอันเดียวกันเมื่อเข้าใจในรูปธรรมตามเป็นจริง สิ่งภายนอกนอกจากรูปร่างกายของเราที่เล่าว่าเป็นตัวเป็นตนเล่าออกไปก็เป็นสภาพของธาตุดินน้ำร่มไฟเหมือนกันจะเป็นของที่ไม่มีวิญญาณคล้องเช่นต้นไม้ภูเขาเรากาก้อนดินก้อนหินก็เป็นธาตุเหมือนกันแต่รูปเรานั้นไม่มีใจไม่มีใจไม่มีวิญญาณภูเขาไปยึดไปคล้องไปสัมผัสรับรู้ จึงเป็นเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อยยับสลายไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะให้เป็นไปตามความอยากความเห็นของจิตใจของเราบ่เป็นไปแต่เขาเป็นไปตามความจริงที่เกิดขึ้นแล้วต้องย่อยยับสลายไป เขาเป็นไปตามความจริงของเขาอย่างนั้นเมื่อมาทำความรู้ความเห็นให้รู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงใจจึงจะสบายใจคือนามธรรมนามธรรมคือใจไม่เป็นตัวเป็นตนจึงจะไม่เป็นทุกข์จึงจะเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงจึงต้องภาวนาสำรวมจิตใจ ทำสติความระลึกรู้ให้มารู้เข้ามาภายในใจ